VOA News.
ครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่28ตุลาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้องค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเรื่องอาชญากรรมสงครามจากกรณีการโจมตีโรงเรียนแห่งหนึ่งในซีเรียเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตราว30คนแต่รัสเซียปฏิเสธความเกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องนี้รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวว่ากองกำลังผสมสามารถที่จะพร้อมที่จะบุกเข้ายึดเมืองรักกาซึ่งเป็นที่มั่นสุดท้ายของกลุ่ม IS ในซีเรียคืนมาได้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้รัฐบาลปากีสถานออกคำสั่งห้ามการชุมนุมประท้วงก่อนหน้าการแผนการชุมนุมต่อต้านนายกรัฐมนตรีนวาซชาริฟในสัปดาห์หน้าพรรคคอมมิวนิสต์จีนยกระดับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงให้เป็นผู้นำแกนหลักซึ่งมีฐานะเทียบเท่าเมาเซตุงและนายเติ้งเสี่ยวผิงวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าหรือ Early Vote ในสหรัฐซึ่งขณะนี้มีแล้วในหลายรัฐและมีผู้ไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้าเป็นจำนวนถึงอย่างน้อย7ล้านคนสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติจะมีการประชุมเพื่อถวายสดุดีและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันพรุ่งนี้เรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอคุณผู้ฟังรวมทั้งเรื่องโครงการด้านการศึกษาของนครนิวยอร์กที่จะพัฒนาความสามารถและความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับกลุ่มสตรีส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องสปีดเดตติ้งในญี่ปุ่นคืออะไรนั้นติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันข่าวแรกนะครับนายบานคีมูนเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการตรวจสอบกรณีการโจมตีทางอากาศที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในประเทศซีเรียซึ่งเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ30คนและส่วนใหญ่แล้วเป็นเด็กนักเรียนนายกอร์ดอนบราวน์อดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษซึ่งขณะนี้ทำหน้าที่เป็นทูตพิเศษขององค์การสหประชาชาติด้านการศึกษาก็ได้เรียกร้องให้มีการตรวจสอบเรื่องอาชญากรรมสงครามจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยเช่นกันโดยนายกอร์ดอนบราวน์กล่าวว่าขณะนี้เป็นภาระความรับผิดชอบของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติที่ต้องตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวและดำเนินคดีหากมีการกระทำที่เข้าข่ายอาชญากรรมสงครามขึ้นเหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นเมื่อวันพุธหลังจากที่เครื่องบินรบได้บินเข้าโจมตี6ครั้งที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่เมืองอิดลิบซึ่งเป็นหมู่บ้านที่กลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียยึดครองอยู่และการโจมตีทางอากาศนี้ได้มีผลให้โรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองที่ว่านี้ถูกทำลายเป็นผลให้มีเด็กนักเรียน22คนและครู6คนเสียชีวิตกลุ่ม Syrian Observatory for Human Rights ซึ่งเป็นกลุ่มที่สอดส่องสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในซีเรียรวมทั้งทำเนียบขาวได้ออกมาระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้รัฐบาลซีเรียหรือรัฐบาลรัสเซียเป็นผู้อยู่เบื้องหลังและจะต้องรับผิดชอบอย่างไรก็ตามซีเรียอย่างไรก็ตามรัสเซียปฏิเสธความเกี่ยวพันเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้ครับอีกด้านหนึ่งสตีเฟนโอไบรอันเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหประชาชาติเกี่ยวกับเรื่องกิจการบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรมได้กล่าวว่าขณะนี้เมืองอาเลปโปทางด้านตะวันออกของซีเรียนั้นได้กลายเป็นแดนสังหารเนื่องจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วในเมืองดังกล่าวกว่า400คนและบาดเจ็บอีกเกือบ 2,000 คนด้วยกันในตะวันออกกลางอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้นายแอชตันคาร์เตอร์รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐกล่าวว่าตนหวังว่ากองกำลังผสมของกลุ่มพันธมิตรที่จะเข้ารุกคืบและโจมตีเมืองรักคาซึ่งเป็นเมืองใหญ่สำคัญที่ถูกกลุ่ม IS ยึดครองอยู่นับเป็นเมืองสุดท้ายในซีเรียนั้นคงจะสามารถเกิดขึ้นได้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าอย่างไรก็ตามพลโทสตีเฟนทาวเซนซึ่งเป็นผู้บัญชาการของปฏิบัติการในการช่วงชิงเมืองที่กลุ่ม IS ยึดครองอยู่ได้กล่าวเตือนว่า เมืองรักคาที่ว่านี้มีปัญหาท้าทายที่มีลักษณะเป็นพิเศษเฉพาะตัวซึ่งแตกต่างจากเมืองโมซูเมืองใหญ่อันดับ2ของอิรักซึ่งกองกำลังผสมของกองทัพบกอิรักและกลุ่มนักรบชาวเคิร์ดกำลังพยายามช่วงชิงคืนมาจากกลุ่ม IS ในขณะนี้ครับจากตะวันออกกลางขยับไปทางด้านเอเชียใต้นะครับรัฐบาลปากีสถานได้ออกคำสั่งห้ามการชุมนุมทางการเมืองการประท้วงทุกรูปแบบในกรุงอิสลามาบัดเมืองหลวงของประเทศเป็นเวลา2เดือนทั้งนี้เป็นความพยายามที่จะป้องปรามไม่ให้มีการชุมนุมประท้วงหรือการเดินขบวนประท้วงในสัปดาห์หน้าต่อนายกรัฐมนตรีนาวาชารีฟของปากีสถานขณะนี้นายกรัฐมนตรีนาวาชารีฟของปากีสถานกำลังถูกกดดันเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่สมาชิกหลายคนในครอบครัวของตนนั้นถูกระบุชื่อว่ามีบัญชีอยู่ในธนาคารต่างประเทศหรือ Offshore Account ซึ่งเป็นบัญชีที่ถูกระบุอยู่ในรายงานที่มีชื่อว่า Panama Paper อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีนาวาชารีฟปฏิเสธเรื่องที่ว่านี้ครับไปทางด้านจีนนะครับพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนได้ยกระดับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงให้เป็นผู้นำที่เป็นแกนสำคัญของประเทศซึ่งก็มีฐานะเทียบเท่ากับผู้นำที่มีชื่อและได้รับการยอมรับของจีนอย่างเช่นนายประธานเหมาเสตุงและนายเติ้งเสี่ยวผิงนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าการยกระดับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงขึ้นไปอยู่ในฐานะเทียบเท่ากับอดีตประธานเมาเซตุงและนายเติ้งเสี่ยวผิงที่ว่านี้อาจจะเป็นความพยายามของผู้นำของจีนที่จะให้มีการต่ออายุวาระการทำงานของเขาเกิน10ปีออกไปวาระการทำงานในรอบที่2ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะครบกำหนดในอีกประมาณ2ปีข้างหน้านะครับและเรื่องนี้ก็นักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นความพยายามของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่จะยืดอายุการทำงานของตนออกไปเกินกว่า10ปีซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของผู้นำของจีนเท่าที่ผ่านมาครับเข้ามาในสหรัฐนะครับเมื่อวานนี้คือเมื่อวันพุธเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ69ปีของนางเฮลลี่คลินตันตัวแทนพรรคเดโมแครตและนางฮิลลารี่คลินตันได้ไปหาเสียงในรัฐฟลอริดาซึ่งเป็นรัฐสำคัญที่จะมีการขับเคี่ยวช่วงชิงรัฐหนึ่งและในวันนี้ฮิลลารี่คลินตันได้ออกไปหาเสียงร่วมกับมิเชลโอบามาสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาซึ่งก็เป็นรัฐที่อยู่ในข่ายของรัฐบัตเทิลกราวด์สเตทหรือรัฐที่ต้องมีการขับเคี่ยวช่วงชิงคะแนนของคณะผู้เลือกตั้งหรืออิเล็กทอรัลโหวตเช่นกันอีกไม่ถึง2สัปดาห์จะถึงวันเลือกตั้งใหญ่ในสหรัฐนะครับและขณะนี้การใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกหน้าของคนอเมริกันหรือ Early Vote เป็นไปอย่างแข็งขันรายงานตัวเลขด้านหนึ่งระบุว่ามีคนอเมริกันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าแล้วอย่างน้อยถึง7ล้านคนด้วยกันผู้สื่อข่าว VOA รายงานเรื่องนี้มาจากรัฐนอร์ทแคโรไลนาซึ่งเป็นรัฐที่จะมีการขับเคี่ยวช่วงชิงคะแนน Electoral Voter และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับชาวอเมริกันหลายล้านคนจะเริ่มลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าใน37รัฐก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งจริงคือวันที่8พฤศจิกายนโดยสามารถลงคะแนนได้ทั้งทางจดหมายและที่คูหาเลือกตั้งศาสตราจารย์ชาร์ลส์ไพรส์บีที่ University of North Carolina กล่าวว่าหากทำให้การลงทะเบียนเลือกตั้งง่ายขึ้นก็จะทำให้มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากขึ้นอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ต่างเชื่อกันว่าการที่ผู้คนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ามากขึ้นนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อพรรคเดโมแครตมากกว่าพรรครีพับลิกันนะครับเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งของรัฐนอร์ทแคโรไลนาระบุว่าในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ4ปีที่แล้วมีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าคิดเป็นสัดส่วนราว 56% ของการเลือกตั้งทั้งหมดในขณะที่นักวิเคราะห์ชี้ว่าปีนี้คาดว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ทั้งหมดทั่วประเทศ125ล้านคนในจำนวนนี้คาดว่าจะเป็นการเลือกตั้งล่วงหน้ากว่า46ล้านคนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั้นถือเป็นสาเหตุของความโต้แย้งทางการเมืองในรัฐนอร์ทแคโรไลนามาตั้งแต่ปีค.ศ. 2013นะครับเมื่อสภาท้องถิ่นที่ควบคุมโดยพรรครีพับลิกันผ่านกฎหมายจำกัดเวลาการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าเหลือเพียง1สัปดาห์และระบุให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นต้องแสดงหลักฐานชื่อและรูปถ่ายของตนเองโดยให้เหตุผลว่าเพื่อป้องกันการโกงเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามเมื่อต้นปีนี้ศาลอุทธรณ์ได้มีคำสั่งปฏิเสธกฎหมายดังกล่าวหลังจากพบหลักฐานว่าผู้ออกกฎหมายที่ว่านี้ใช้ข้อมูลการลงคะแนนเสียงของชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันประกอบการร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับและดูเหมือนความขัดแย้งในเรื่องกฎหมายการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในรัฐนอร์ทแคโรไลนาดังกล่าวนั้นจะทำให้ประชาชนที่รัฐนี้ต้องการออกมาแสดงออกด้วยการใช้สิทธิ์ของตัวเองมากยิ่งขึ้นในปีนี้รวมทั้งสิทธิ์ในการเลือกตั้งล่วงหน้าซึ่งมองว่าเป็นทางเลือกที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ไม่สามารถลงคะแนนในวันเลือกตั้งจริงได้นะครับกลับในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้นายโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันได้กล่าวต่อผู้สนับสนุนเขาว่าให้จับตามองการโกงหรือการเลือกตั้งแบบที่กำหนดผลเอาไว้ล่วงหน้าก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเนื่องจากไม่เคยมีผู้สมัครคนไหนที่ออกมาระบุว่ากระบวนการเลือกตั้งไม่น่าเชื่อถือตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งจะเริ่มนะครับแต่นักวิเคราะห์หลายคนต่างออกมาระบุตรงกันว่าไม่มีหลักฐานว่าเกิดการโกงเลือกตั้งหรือมีการกำหนดผลล่วงหน้าดังที่นายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวอ้างแม้ว่าจะมีกรณีที่น่าสงสัยหลายกรณีแต่เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ใช่การทุจริตคดโกงแต่อย่างใดครับศาสตราจารย์ไพรส์บี้แห่ง University of North Carolina กล่าวว่าจนถึงขณะนี้การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้ยังดำเนินไปอย่างราบรื่นและตนคิดว่าเป็นเรื่องน่าผิดหวังที่มีผู้พยายามทำลายความน่าเชื่อถือของการเลือกตั้งด้วยคำกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงขณะที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบางคนในรัฐนอร์ทแคโรไลนากล่าวว่าคงไม่คุ้มแน่ๆหากตนพยายามโกงการเลือกตั้งด้วยการใช้ชื่อและสิทธิ์ของคนที่ไม่ใช่ตัวเองแล้วต้องติดคุกเป็นเวลาหลายปีนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington นะครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันศุกร์ที่28ตุลาคมตามเวลาในสหรัฐเวลา10นาฬิกาซึ่งตรงกับเวลา21นาฬิกาหรือ3ทุ่มคืนวันศุกร์ตามเวลาในประเทศไทยที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติจะมีการประชุมเพื่อถวายสดุดีและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยได้สัมภาษณ์นายวีรชัยพลาไสเอกอัครราชทูตถาวรของไทยประจำองค์การสหประชาชาติทางโทรศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมที่ว่านี้และบันทึกการสนทนามาเสนอคุณผู้ฟังเพิ่มเติมครับ
ท่านทูตคะงานที่สหประชาชาติจัดขึ้นในวันศุกร์ที่28ตุลาคมเนี่ยนะคะเป็นงานอะไรคะ
คือเป็นการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะฮะเพื่อที่จะถวายสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับ
ค
่
ะ
เพราะว่าท่านก็ได้ทรงปฏิบัติภารกิจต่างๆมามากมายโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาเนี่ยซึ่งได้รับการยอมรับจากประชาชาติมาตลอดนะฮะตั้งแต่หลายปีมาแล้วเราทรงสหประชาชาติก็ได้ถวายรางวัลต่างๆหลายรางวัลเลยนะครับอันนี้ก็เป็นที่เข้าใจกันว่าในสหประชาชาติเนี่ยบนพระราชกรณียกิจแล้วก็พระบทบาทของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นที่ยอมรับอันนี้ก็จะเพื่อแสดงออกถึงการยอมรับอันนั้นนะครับ
การจัดงานครั้งนี้เนี่ยอย่างน้อยถ้าท่านทูตอธิบายรูปแบบของงานสักนิดได้ไหมคะว่าจะเริ่มพิธียังไงแล้วก็ประเทศไหนบ้างอย่างน้อยที่แสดงความจำนงไว้แล้วนะคะว่าจะลุกขึ้นกล่าวสดุดี
ประเทศที่จะกล่าวเนี่ยนะฮะก็จะเป็นคือเริ่มจากประธานก่อนประธานสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินี่ก็จะกล่าวคงจะกล่าวเปิดแล้วเสร็จแล้วก็จะมีประธานของกลุ่มภูมิภาคต่างๆนะฮะ
ค
่
ะ
กลุ่มภูมิภาคต่างๆในสหประชาชาติเนี่ยเขามีกำหนดไว้แน่ชัดอยู่แล้วนะฮะ
ค
่
ะ
ก็จะมีทั้งหมดพรุ่งนี้ก็จะมี4กลุ่มที่จะพูดแล้วก็ดังนั้นก็จะมีสหรัฐอเมริกาในฐานะประเทศเจ้าภาพของเป็นที่ตั้งของสหประชาชาติดังนั้นก็จะเป็นประเทศไทยคือผมนะครับ
ค่ะ
คือสหประชาชาติเขาต้องใช้เวลา ในการชุมนุมเรื่องต่างๆมากนะฮะซึ่งการที่ว่าในภาวะที่ยุ่งเหยิงขนาดนี้ซึ่งท่านคงทราบดีเป็นเวลาที่ทำงานหนักที่สุดในสหประชาชาติเนี่ยเขาก็จัดให้เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นกรณีที่พิเศษจริงๆนะครับแต่ผมคิดว่ากรณีของพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวเนี่ยมีสิ่งที่จับต้องได้ที่แสดงถึงการยอมรับเนี่ยมาตลอดหลายสิบปีนะฮะได้ทางสหประชาชาติเนี่ยแล้วก็หรือองค์การกระบวนการชำนาญพิเศษเนี่ยได้ถวายรางวัลหลายรางวัลเลยนะฮะผมยกตัวอย่างในปีคศ1995ก็ได้รางวัลเป็นเหรียญได้ถวายรางวัลเหรียญ Agricola Medal นะฮะในเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรนะฮะแล้วก็การความมั่นคงทางอาหารนะครับจากพระราชกรณียกิจเหล่านั้นในปีคศ2009นะครับก็ได้ถวายรางวัลขององค์การไวโป้นะฮะทรัพย์สินทางปัญญาโลกเนี่ยเป็น Global Leader Award สำหรับสิ่งประดิษฐ์ที่ได้ทรงประดิษฐ์ขึ้นในพระปิชาสามารถเนี่ยซึ่งช่วยในการพัฒนาเช่นกังหันใช้พัฒนานะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเรื่องการทำฝนเทียมนะครับแล้วก็ตั้งแต่ปี2513ก็สมัชชาใหญ่สหประชาชาติก็ได้มีข้อมติให้วันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาเนี่ยเป็นวันดินโลกนะครับเพราะว่าเรื่องพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับเรื่องการวิจัยแล้วก็พัฒนาเรื่องดินนะครับ
เท่าที่ท่านทูตยกตัวอย่างมาให้ฟังนี่คนไทยทั้งหลายได้รับฟังแล้วก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะคะ
คือพระบาทสมเด็จอยู่หัวทรงเป็นบุคคลที่เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับทั่วโลกจริงๆฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยปีนี้นะเราก็ได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะซึ่งได้พระราชทานให้คนไทยมาพักใหญ่แล้วเนี่ยปีนี้เนี่ยเรานำมาเผยแพร่อย่างเป็นระบบที่สหประชาชาติก็ปรากฏว่าได้รับความชื่นชมมากเพราะว่าจะสอดคล้องพอดีกับช่วงนี้เรามี Sustainable Development Goal ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
แล้วเราก็นำมาเสนอว่าเนี่ยเป็นหนทางที่จะนำไปใช้ได้นะฮะที่คุณจะปฏิบัติกันให้สำเร็จในปี2030แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศกำลังพัฒนาเท่านั้นประเทศพัฒนาแล้วก็เอาไปใช้ได้นะฮ
ะ
ซึ่งการเผยแพร่เนี่ยได้ผลซึ่งไม่คาดคิดก็คือมีรัฐเวอร์มอนต์ในสหรัฐเนี่ยนะครับทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ NGO แล้วก็ภาคเอกชนเวอร์มอนต์เนี่ยได้ติดต่อมาเพื่อนำพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับไปปรับใช้เขาก็บอกว่าเขาทำอยู่แล้วนะฮะเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราน่าจะภูมิใจได้นะครับว่า เป็นของใหม่อีกอันหนึ่งนะครับขององค์ท่านที่กำลังเริ่มเป็นที่ยอมรับในช่วงปีนี้ครับ
ครับนายวีรชัยพลาไสยเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรของไทยประจำองค์การสหประชาชาติณนครนิวยอร์กซึ่งให้สัมภาษณ์ VOA ภาคภาษาไทยนะครับเกี่ยวกับที่สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติจัดถวายสดุดีและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับแล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ลดลง30จุดปิดที่ 18,170 Nasdaq ตกลง34จุดปิดที่ 5,216 Standard & Poor's ก็ต่ำลง6จุดปิดที่ 2,133 ครับมาฟังข่าวด้านการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มสตรีบ้างนะครับระบบการศึกษาในนครนิวยอร์กมีโครงการที่จะสร้างสตรีที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาที่เรียกกันว่า STEM ในนครนิวยอร์กเบอร์นาร์ดชูสแมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับขณะนี้นครนิวยอร์กกำลังพัฒนาโครงการด้านการศึกษาและอบรมบุคลากรเพื่อสร้างศักยภาพให้นครแห่งนี้กลายเป็นศูนย์ด้านนวัตกรรมแห่งที่สองของสหรัฐเคียงคู่กับซิลิคอนวัลลีย์ในแคลิฟอร์เนียซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งเทคโนโลยีโลกนะครับตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือมหาวิทยาลัยคอร์เนลจะเปิดศูนย์เทคโนโลยีบริเวณแม่น้ำอีสต์ริเวอร์ของบนเกาะรูสเวลต์เมื่อสร้างเสร็จบริเวณดังกล่าวนั้นจะมีนักเรียนและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลกว่า 2,000 คนอยู่ที่นั่นนะครับ นอกจากนั้นแล้วสถาบันคอร์เนลเทคที่ว่านี้จะเป็นแกนนำร่วมกับองค์กรการศึกษาอื่นๆเพื่อสร้างบุคลากรที่เป็นสตรีซึ่งขณะนี้ยังมีน้อยอยู่ในวงการเทคโนโลยีภายใต้โครงการที่ชื่อว่า Women in Technology and Entrepreneurship in New York City หรือ WITNEY นะครับมหาวิทยาลัยที่จะร่วมมือด้วยในครั้งนี้ประกอบด้วย City University of New York ด้วยครับเมื่อ35ปีที่แล้ว1ใน3ของผู้เรียนจบปริญญาสาขาคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์เป็นผู้หญิงจากการจัดทำรายงานของบริษัทที่ปรึกษา Accenture นะครับปัจจุบันอัตราส่วนดังกล่าวลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ20เท่านั้นและบริษัท Accenture เองก็สนับสนุนให้สตรีมีบทบาทในวงการเทคโนโลยีมากขึ้นทั้งในนิวยอร์กและเมืองอื่นๆของสหรัฐบริษัทนี้ได้จ้างสตรีสำหรับตำแหน่งใหม่คิดเป็นร้อยละ40ของงานที่จะจ้างเพิ่มทางการสหรัฐประเมินนะครับว่าจะมีการเปิดงานอัตราใหม่ด้านคอมพิวเตอร์ในอีก8ปีจากนี้จำนวน1ล้าน1แสนตำแหน่งแต่เพียงร้อยละ40ของงานเหล่านี้จะตกเป็นของผู้ที่จบมหาวิทยาลัยในสหรัฐตามการประเมินของหน่วยงาน National Center for Women and Information Technology เนื่องจากความขาดแคลนผู้มีทักษะคอมพิวเตอร์ในประเทศทางการอเมริกันจึงเตรียมให้วีซ่าสำหรับคนต่างชาติที่เข้ามาทำงานในสหรัฐได้และได้รับการสนับสนุนจากบริษัทต้นสังกัดรวม 85,000 คนโดย 20,000 คนนั้นจะเป็นผู้ที่จบปริญญาตรีระดับสูงในสหรัฐนะครับและถ้าดูจากจำนวนสตรีอเมริกันในคนกลุ่มชนกลุ่มน้อยตัวเลขผู้หญิงในวงการเทคโนโลยีของชนกลุ่มนี้นั้นยิ่งจะมีน้อยลงนะครับโดยที่ผู้หญิงเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันที่ทำงานด้านคอมพิวเตอร์มีจำนวนคิดเป็นร้อยละ3ของตำแหน่งงานด้านนี้เท่านั้นสำหรับผู้หญิงฮิสแปนิกนั้นอัตราส่วนอยู่ที่เพียงร้อยละ1เท่านั้นและของสตรีเชื้อสายเอเชียนั้นตัวเลขดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ5นะครับท้ายสุดงานวิจัยของ Google ชี้ว่าสตรีที่มาจากกลุ่มประชากรที่เป็นชนกลุ่มน้อยนั้นมักจะไม่สนใจงานด้านเทคโนโลยีจนกว่าจะเห็นกลุ่มคนที่มีความคล้ายกับพวกตนทำงานในอุตสาหกรรมนี้ก่อนครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOAวอชิงตันสุดท้ายวันนี้นะครับ speed dating หรือการนัดพบแบบด่วนคือการพบใครสักคนเป็นเวลาไม่กี่นาทีก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะออกเดทอย่างจริงจังกับคนคนนั้นหรือไม่ซึ่งปกติแล้วคนที่หน้าตาดีมักจะได้รับความสนใจมากที่สุดแต่ตอนนี้บริษัทรับจัด speed dating แห่งหนึ่งในญี่ปุ่นต้องการแสดงให้เห็นว่าหน้าตานั้นไม่ใช่จุดสำคัญที่สุดเสมอไปเลยให้คนที่เข้าร่วมการออกเดทแบบด่วนทุกคนใส่ผ้าปิดหน้าคล้ายหน้ากากสำหรับการผ่าตัดทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคุณทรงพจน์สุภาผลจะถ่ายทอดรายงานของเดบราบล็อกผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ครับผลการสำรวจความเห็นคนโสดทั่วญี่ปุ่นพบว่าราวครึ่งหนึ่งของคนโสดอายุระหว่าง25ถึง39ปีบอกว่าตนต้องการแต่งงานแต่ก็ยังไม่พบคนที่ใช่ขณะที่หลายคนบอกว่าด้วยวิถีชีวิตที่ต้องอยู่กับงานเป็นหลักทำให้มีทางเลือกไม่มากนักนะครับด้วยเหตุนี้การนัดพบแบบด่วนหรือ speed dating จึงเป็นที่นิยมของหนุ่มสาวทั่วญี่ปุ่นและที่งานนัดพบแบบด่วนแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวชายและหญิงทุกคนที่เข้าร่วมงานเพื่อหาคนรู้ใจจะต้องสวมหน้ากากปิดบังใบหน้าช่วงล่างตั้งแต่ใต้ดวงตาลงมาแต่ละคนจะมีเวลาพูดคุยกับคู่นัดที่อยู่ตรงหน้าราว3นาทีก่อนจะตัดสินใจว่าจะออกเดทแบบจริงจังต่อไปหรือไม่นะครับแนวคิดของการนัดพบด่วนแบบนี้คือการให้ผู้ร่วมในงานนี้ได้สามารถศึกษานิสัยใจคอของคนที่ตนนัดพบพูดคุยและให้ความสำคัญกับหน้าตาของคนคนนั้นน้อยลงคุณเคอิมัตสึมุระประธานบริษัทจัดการนัดพบแบบด่วนชื่อ Deaf Anniversary เจ้าของแนวคิดให้สวมหน้ากากบอกว่าการหาเนื้อคู่อาจง่ายขึ้นหากให้ความสนใจกับนิสัยใจคอหรือความคิด มากกว่ารูปร่างหน้าตาภายนอกครับ
In order to get married, it is important to have the chance to get to know a person's personality and value in the early stage of the relationship.
คุณมัตสึมุระกล่าวว่าเมื่อคุณจะแต่งงานกับใครเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเรียนรู้บุคลิกนิสัยและคุณค่าของคนคนนั้นตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของความสัมพันธ์มากกว่าที่จะมองแค่รูปลักษณ์ภายนอกหน้ากากเหมือนที่แพทย์สวมใส่เวลาผ่าตัดนั้นสามารถพบเห็นผู้ที่ใช้ได้ทั่วไปในญี่ปุ่นนะครับโดยเฉพาะเวลาป่วยเป็นไข้หวัดภูมิแพ้หรือต้องการทำให้ตนเองรู้สึกอบอุ่นและสตรีบางคนใช้หน้ากากที่ว่านี้เพื่อปิดบังใบหน้าของตัวเองเวลาที่ไม่ได้แต่งหน้าคุณชิฮารุสึคาฮาระหนึ่งในผู้ใช้บริการสปีดเดตติ้งแบบสวมหน้ากากเชื่อว่าการนัดพบแบบไม่ต้องเห็นหน้ากันทั้งหมดนี้ทำให้ตนสามารถมองลึกเข้าไปถึงจิตใจของคู่สนทนาได้มากขึ้นครับ
I think I was able to find out more about their inner selves and not just judge them by their looks.
เธอบอกว่าปกติแล้วใบหน้านั้นคือสิ่งสำคัญสำหรับการพบกันครั้งแรกแต่ไม่ใช่ที่นี่นะครับส่วนคุณยาสุมาสะกิชิชายหนุ่มอีกคนหนึ่งบอกว่าการนัดพบแบบนี้ทำให้ตนมีความมั่นใจมากขึ้นเนื่องจากดูเหมือนทุกคนต้องการมาศึกษานิสัยใจคอกันมากกว่า
People come looking for someone with personality. So from the start I felt confident because I wasn't being judged by my appearance.
หนุ่มผู้ใช้บริการ speed dating ผู้นี้บอกว่าตนรู้สึกดีที่ไม่ต้องถูกตัดสินจากใบหน้าและพร้อมที่จะออกเดทกับผู้หญิงสักคนโดยที่ไม่ต้องใส่ใจกับรูปลักษณ์ภายนอกของเธอเช่นกันเรียกได้ว่าเป็นการศึกษาดูใจแบบที่ต้องใส่หน้ากากเข้าหากันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ
มาคุยกับเราแล้วก็ในช่วงที่2วิทยากรคนที่2ก็จะเป็นรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีกรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะคุณจำเริญกลับมาแล้วนะคะคุณจำเริญสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ไปมานี่ในช่วงน
ี้วิ่งไปหาหน้ากากที่คุณสงพจน์ก็บอกใส่แล้วดีก็เลยวิ่งไปหาหน้ากากเผื่อจะคุยแล้วจะเห็นตัวตนข้างในได้มากกว่า
ใส่หน้ากากเข้าหากันนี่ไม่ดีนะคุณจำเดิน
ถ้าตามทฤษฎีของบริษัทเดทติ้งในญี่ปุ่นนี่
เขาบอกว่าดีเพราะว่าไม่ต้องเน้นที่ใบหน้าแต่ให้ดูที่ศึกษาพูดคุยดูจิตใจมากกว่า
จะได้ให้ความสนใจกับสิ่งที่อยู่ภายในตัวตนมากกว่าภายนอกครับ
แล้วพอเปิดออกมาความรู้สึกเปลี่ยนไปทำไงดีคะคุณ
อันนี้ต้องถามคุณรัตพล
ต้องไปว่ากันทีหลัง
ค
ุ
ณรัตพล
หลังจากออกเดทไปแล้วนี่เขาก็ก็ไปว่ากันทีหลัง
หน้ากากนี่ทุกคนเหมือนกันหรือว่าคนหน้าตาดีนี่เลือกอันที่บ่งบอกหินได้
ไม่ได้เท่าที่ดูในวิดีโอซึ่งเรามีวิดีโอให้ดูนะฮะในเว็บไซต์ก็เป็นหน้ากากแบบแพทย์ใส่เนี่ยเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดนะฮะก็คือปิดช่วงตั้งแต่
มันไม่ใช่งานเต้นรำสวมหน้ากากอย่างที่ใช่ไหมฮะ
ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ร่วมกิจกรรมร่วมการทดลองนี้เนี่ยก็น่าจะต้องเป็นคนที่ไม่คำนึงถึงรูปลักษณ์เป็นสำคัญอย่างแท้จริงเพราะว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาเปิดหน้ากากหรือดิฉันจะที่พูดอย่างนี้เพราะว่ามีบางกรณีที่สามีพบว่าลูก คลอดออกมาแล้วไม่รู้ลูกหน้าตาเหมือนใครแล้วพอมาตรวจสอบดูว่าภรรยาตัวเองจริงๆหน้าก็เหมือนลูกนี่แหละแต่ว่าตอนที่แต่งงานอูดสวยมากพอเห็นลูกออกมาหน้าตาไม่ค่อยดีเขาเสียใจมากก็ฟ้องหย่าไปเลย
เห็นด้วยอันนี้เป็นประเด็นที่ดีเพราะว่าคนที่จะเข้าไปในกิจกรรมแบบนี้ก็ต้องแน่นอนว่าต้องไม่ใส่ใจกับหน้าตาเพราะว่าตัวเองก็ต้องปิดบังคู่สนทนาก็ต้องปิดบังดังนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่จะให้ความใส่ใจกับข้างในมากกว่า
ครับก็น่าสนใจเพราะว่าอันนี้เป็นแนวคิดในญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นจะ